Вие слушате седмично обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес в събота, 22 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 312-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 294-я ден от кабинета Орешарски, на 281-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 274 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочните избори, 131 дни след скандала с Бисеров, 92 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 45 дни след създаване в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 124 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 127 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 29 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния код и 19 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Два дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 38 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 29 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 97 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 39 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 10 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 68 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 51 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 15 дни след като БСП отстрани Първанов. 32 дни след конгреса на БСП, 60 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 46 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 52 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 44 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 12 дни след като внесоха подписите в Народното събрание. 46 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност система, стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 и 2 дни преди следващия Консултативен съвет за национална сигурност. 44 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 40 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. 34 дни след конгреса на ГЕРБ. 21 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 15 дни след конгреса на НЕП, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 64 дни преди изборите за Европейски парламент. 13 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 9 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 8 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец за политическите консултации и очерта постигнатият консенс по обсъдените приоритетни теми – доходи и заетост, икономически растеж, справедливост, сигурност и правосъдие, работещи институции, административна реформа и електронни услуги, състояние на медийната среда, борба с монополите, по-добра бизнес среда, подкрепа на малките и средните предприятия, енергетиката, както и важни реформи за дневен ред. 7 дни след семинара на БСП «Реформи, развитие, растеж» с участието на министър-председателя част от правителството. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 2 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие. От края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание The Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане живот ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Десислава Атанасова, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Добър ден, госпожа Атанасова.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас, на вашите слушатели, честита първа пролет.
Мерси, тя не беше ли онзи ден?
Мисля, че днес онзи ден беше астрономическата.
Аха. Да, днес е 22-ри. Да. Благодаря ви много и на вас. Нека с тази мисъл за първата пролет да се опитаме да анализираме оставащите 64 дни преди европейските избори през призмата на избора на ЦИК, отсъствието на ваш заместник-председател в тази Централна избирателна комисия и желанието на БСП и ДПС да се ревизира указа на президента. Вашият анализ, какво ще се случи?
Аз ще започна с нещо друго. Преди малко, когато ме включиха в ефира, чувах последните думи на министъра на външните работи. И добре, че вие обявихте кой ви е гостувал в ефира на К2, защото аз щях да остана с впечатлението, че говори човек, който живее извън България от нечие друго правителство. Такова самочувствие за свършеното до момента от министър от проваленото правителство на Орешарски, мисля, че по-скоро е неуважение към целия български народ. И с това неуважение ще премина към въпроса, който ми зададохте. Именно вота на българските граждани подреди политическа партия ГЕРБ като първа политическа сила в състава на 42-то Народно събрание. Какво се случи при създаването на Централната избирателна комисия и избирането на ръководство от Народното събрание? Безспорен факт е, че още когато се обсъждаше този изборен кодекс, ние от нашата парламентарна група направихме редица предложения, и то достатъчно аргументирани, и то с ясното съзнание, че изборния кодекс на госпожа Манолова и група, които са вносители, ще доведе до абсурдни текстове, до абсурдни дебати и до абсурдни решения. Едно такова абсурдно решение беше взето през изминалата седмица за състава на ръководство на Централната избирателна комисия. Управляващото мнозинство БСП, ДПС и Атака назначиха свое ръководство, лишиха ГЕРБ от представител в ръководство на Централната избирателна комисия и нарушиха собственият си изборен кодекс и собствените си изборни правила.
На кой му пука, както се казва в науличен език, госпожа Атанасова? Дори вие да обжалвате пред Конституционния съд, това няма да промени нещата.
Госпожо Беновска, би трябвало да му пука на целия народ, защото квотното разпределение в Централната избирателна комисия е на база гласувалите български граждани за определени политически сили. Пука му на този, който е гласувал за ГЕРБ и след като го управлява ДПС, БСП и Атака. На всички нас, които сме застанали зад най-голямата политическа партия в опозиция, ни пука, защото не може да се опоручава вота на българските граждани. Не може да се управлява под диктатура, каквото се случва в момента. Да, безспорно има едно управляващо мнозинство, което по необясними причини постига съгласие. ДПС и Атака гласуват за собствените си представители в ЦИК. Вие представяте ли си колко скандално е това, ако им слушаш изявленията извън пленарната зала? Това е скандалното и на всеки, който следи изборния процес, на всеки, който иска да упражни правото си на глас, трябва да му пука, защото тези хора, които са в Централната избирателна комисия, това ръководство ще утвърждава и изборните книжа и ще дава указания на всички секционни, районни и общински избирателни комисии за всички избори занапред. Защото вече Централната избирателна комисия е постоянно действащ орган и въпреки заявките, че тя ще бъде една професионална и аполитична избирателна комисия, виждате, че това не се случи. Постигна се такова съгласие между ДПС и Атака, което се демонстрира вече повече от 9 месеца. За пореден път.
Защо се учудвате?
Не се учудвам. Аз мисля, че просто за пореден път го подчертавам. Не съм учудена, аз го наблюдавам всеки ден. И вече Волен Сидеров не се е превърнал в обикновения златен пръст, златна акция или всякакви други определения. Той вече си е реален коалиционен партньор. И се надявам българските граждани и цялото общество да го проумеят, да го видят, да го чуят именно чрез нас, чрез гласа на опозицията и да покажат своето отношение на предстоящите избори на 25 май.
Сега, по същество, госпожо Атанасова, БСП искат, БСП ДПС искат президента да ревизира своя указ за назначаване на Централната избирателна комисия, в което назначи 6 члена от ГЕРБ. Вие пък искате Народното събрание, ГЕРБ, искате да Народното събрание да ревизира решението за председателстващите и това, че ГЕРБ няма заместник-председател. Какво ще се случи?
Аз съм сигурна, че президентът няма да ревизира своят указ за назначаване на Централната избирателна комисия.
Да, той излезе даже с позиция
партии
преди малко по този въпрос.
Вече съм и почти сигурна, че и управляващото мнозинство в този си състав, БСП, ДПС и Атака, също няма да ревизира решението си, което безспорно е в грубо противоречие с изборния кодекс сам по себе си и изборен кодекс приет от самите тях. В член 46 на изборния кодекс има текст, който казва, че ръководството се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар и че съставът е 19 члена. Тоест, те явно нарушиха собствения си изборен кодекс и аз считам, че в този непълен състав всички решения на Централната избирателна комисия, по какъвто и да е повод, биха могли да бъдат обжалвани в последствие. Затова и вчера от парламентарната трибуна нашата парламентарна група чрез декларация ги призова за разум и за това да изпълним нашите ангажименти като 42-ро Народно събрание към конституирането на Централната избирателна комисия и да изберем още един заместник-председател, предложен от политическа партия ГЕРБ.
Тоест,
очакваме, че ще има реакция и от Европа, защото знаете,
кога?
Че ние потърсихме контакт както с Европейската народна партия и нашите европейски партньори знаят какво се случва тук. Вчера господин Борисов разговаря и с председателя на Европейския парламент, господин Шулц, който е от партията на европейските социалисти и се надявам, че през тези три дни, в които Народното събрание не работи, БСП...
Как няма да работи? Във вторник имате извънредно заседание.
Говоря за днес, утре и понеделник. Ще преосмислят позицията си и действително през следващата седмица ще се премине към гласуване на решение за попълване на състава на ЦИК и съответно избиране на още един заместник-председател. Силно се надявам.
Да, да, ама като отворите кутията на Пандора, ако мога така да се изразя, да се прегласува състава, да се прегласува ръководството на Централната избирателна комисия. Не се ли опасявате, че по някакъв начин БСП ще притиснат като сделка президента? Как ще стане? А, те са независими, те са различни процедури.
Абсолютно, да.
Се, пак ви питам. Тук ще изглежда, че вие побеждавате. Как смятате, че БСП и ДПС ще го преглътнат?
Аз не мисля, че тук трябва да говорим за каквито и да е победи. На определени политически партии. А трябва да говорим за победа на върховенството на закона. Какъвто е прието от 42-то Народно събрание.
Искрено ме разсмяхте. Ние сме 8 години под мониторинг за отсъствие на върховенство на закона.
Нали имахме очаквания, госпожо Беновска, че сега това ще се промени. Нали имахме редица очаквания, редица обещания от това мнозинство, как едва ли не по улиците ще потече мед и масло. Ами хайде, най-накрая да покажем, че действително сме държава част от Европа, в която независимо на това, от това дали на госпожа Манолова, Станишев или някой друг му харесва, че ГЕРБ е първата политическа сила, да се спазва закона. Аз съм сигурна, че и ако не се преразгледа това решение и състава на ЦИК остане по този начин, така или иначе остана много кратко време до самите евроизбори, ние отново ще бъдем първата политическа сила. Въпреки правилата, въпреки състава на ЦИК и всички проблеми, които ще се опитат да създадат от БСП, ДПС и Атака. Но не е в това въпроса. Въпросът е, че когато си поел ангажимент, не само пред пленарната зала, в това число е пред опозицията, че ще имаш друг тип управление, но и пред обществото, трябва да имаш смелостта да си отстояваш обещанията.
Така, значи, пак да повторим. Вие очаквате в сряда има разум.
Или във вторник, като извънредна точка от дневния ред на Народното събрание.
Да има разум и вие да имате заместник-председател на Централната избирателна комисия.
Да.
Но не очаквате президента Плевнелиев да ревизира указа си по отношение на броя на квотите.
Сигурна съм в позицията на президентската институция, тъй като аз считам, че той е спазил закона и ако има ревизия в акта му и в указа, който е издал за състав на ЦИК, на практика закона ще бъде нарушен.
А коя ще бъде разменната монета? Освен върховенството на закона, с което се разсмяхме и двете, но вярваме в него, мечтаем за него. Дали разменната монета няма да бъде пък позицията за Украина, това, което говорихме с Кристиан Вигелин, което ви е накарал да си помислите, че някой човек извън България от друго правителство говори. Предстои консултативен съвет по национална сигурност, знаете, че ДПС заплаши БСП, че може да им дръпне килимчето, да престане да ги подкрепя, ако продължават да настояват за парламентарна позиция с текстовете, които те изразиха в позицията на Коалиция за България.
Това винаги ще се случва и занапред, тази битка за надмощие. Аз мисля, че ДПС са си победители от първия ден на създаване на това правителство и на това управляващо мнозинство. За всички е видно, че ДПС определя дневния ред в държавата. Няма как тук да бъде замесвана позицията на ГЕРБ, защото ГЕРБ беше първата политическа сила, която излезе с редица декларации и по отношение на положението в Украина още преди месец, и по отношение на Крим, и по отношение на позицията към Русия. Аз силно се надявам, че на съвета по национална сигурност при президента всички ще се вслушат отново в това каква трябва да бъде позицията на България, но и ще се вслушат в позицията на Европа. Защото наистина аз не мога да разсъждавам по темата външна политика, доста е далеч от мен, но ще разсъждавам като юрист и с няколко семестъра международно право. Бих казала, че трябва да се съобразим с това, че след Втората световна война никой не си е позволявал в Европа да нарушава граници и да присъединява територии на други държави. Това трябва да е водещето и ние трябва да отстояваме ценностите на европейското семейство. А за това как ще се сближат позициите и дали ще има обща позиция на Народното събрание, надявам се да има. Все пак да не са забравили управляващите, че сме република с парламентарно управление и е важно да има позиция на 42-то Народно събрание. Надявам се позициите на всички парламентарни групи, изявени чрез декларациите и внесени в Народното събрание още преди седмици, да бъдат разгледани най-накрая.
Госпожа Атанасова, обаче, току-що Кристиан Вигелин преди вас заяви, че искам да го цитирам точно, че позицията на правителството за Украина е националната позиция. че Народното събрание не може да управлява, да упражнява, тук съм малко по-фриволна в цитата, контрол върху решенията на изпълнителната власт, защото външната политика е прерогатив на външния министър.
Сериозно, това ли е казал господин Вигенин?
Да.
Ами той в такъв случай едва ли е чел Конституцията на Република България. Съжалявам, че трябва да го кажа, но ясен е текста на Конституцията, кой от трите власти с какви права и задължения разполага и кой и какви решения взема. Аз още веднъж имам повод да кажа, че ме очудва самочувствието на господин Вигенин в тази ситуация, в която дори и собствените му подкрепящи партии и народни представители от тях започнаха да му искат оставката, да им дава обяснение и така нататък. Действително, явно е сериозно положението, каква точна позиция да заеме БСП, предвид факта, че нейният лидер е и лидер на европейските социалисти. В същото време, доколкото знам, господин Станишев е роден в Украйна и вероятно някакви емоционални чувства има при вземането на решение, но все пак ние живеем в България, ние сме народни представители на Република България, господин Вигенин е външен министър на Република България и следва да се съобрази не само с позицията на Народното събрание.
Една игрословица тук ми хрумва от първото изречение, което казахте. Вие казахте, Кристиан Вигенин говори като човек извън България и от друго правителство. Може би трябва да коригирате израз и да кажете, че той не говори като външен министър, а като външен човек на България.
Горе-долу, така ми звучи позицията му.
Да видим какво ще се случи в понеделник. Сега обаче да ви помоля да коментирате, понеже обсъждахме въпросите за ДПС и за БСП, да коментирате едно току-що излязло изявление на вашия лидер Борисов, който се намира в Кърджали. Българските мюсюлмани не са пропаст, а мост. Партиите трябва да си сътрудничим.
Да, безспорно ще се присъединя към думите на господин Борисов. Това мисля, че не е новина. Ние многократно от самото създаване на политическа партия ГЕРБ сме твърдяли, че в нашата партия има място за всички. За всички български граждани, без значение тяхното самоопределене, без значение тяхната религия, така че особено в смесените райони е важно да има мост между българите като самоопределене, не българските граждани, и българо-мухамеданите и българо-мусюлманите. Тоест, ние сме равни, живеем в една държава, имаме еднакви права и задължения. Тоест, не бива някой да ползва определен етнос за политически дивиденти. Това мисля, че сме го наблюдавали вече доста дълго време в политиката и се оказва, че хората се умориха. Дори хората от този етнос вече се освободиха и от страха си от определена политическа партия и вече говорят достатъчно публично за натиска, който им е оказван.
В момента лидерът ви Борисов се намира в Кърджали да обяви 17 членната листа на представители на ГЕРБ в Европейския парламент. Доколко имате подкрепата на тези региони със смесено население?
Ние мисля, че на серията от избори, на които сме се явявали, сме доказали, че сме единствените, които сме разбили бастионите на ДПС. Нямало е случай преди появата на ГЕРБ да има избрани народни представители и от Кърджалийския регион, и Силистренски, и Шуменски, и така нататък. Винаги тези региони са окупирани от Движението за права и свободи и много трудно хората преодоляха страха си от това да заявят своята политическо пристрастие към някоя друга партия. Сега, за съжаление, се повтарят ситуации, повтаряте натиска върху тези хора. Бяха уволнени членове на ГЕРБ, бяха уволнени симпатизанти на ГЕРБ, именно от Движението за права и свободи. И аз мисля, че от подобни показни наказателни и репресивни акции най-малко пък те печелят. По-скоро мисля, че ако имат дори малко себеуважение, не биха постъпвали по този начин.
Добре, с очакване сме за следващата седмица да видим как се развият горещите въпроси около Централната избирателна комисия, защото, както казахте вие, ако нещата останат по този начин, изборите могат да се считат за компрометирани и да бъдат оспорени, нали така?
Да, безспорно.
Добре. Благодаря много за тази разговор. Тоест не е добре, но приключваме. Благодаря ви за този разговор и ще следим какво ще се случи другата седмица.
Благодаря.
Разговаряхме с Десислава Атанасова, народен представител от политическа партия ГЕРБ.